Det är ju kanske fel att se när de flesta upplever att sommaren har regnat bort och alla sanger handlar om att sommaren är kort. Att jag syns att den har varit lång. Och jag syns det är fantastiskt gott att ändeligen få samlas till gudstjänst. Jag syns det är en evighet sedan vi gjorde det sist. Så oavsett hur vi har följt sommaren så är det gott att få starta upp. Och jag tror det har betydning. Det är ett privilegie, tusen tack, att få samlas och ha ett sted att gå till. Det är ett privilegie att få bo i ett land och på en plats där det finns en menighet att gå till. Där det är trosfrihet, där det är yttringsfrihet och där vi kan få glädja oss över att här får vi vara och tacka Jesus för att någon har förtalt oss om Jesus och att vi har fått ta del i allt som han har gjort. Det är inte första gången som jag blir liksom sån överraskad över hur Gud av och till lägger ting liksom på plats och får en röd tråd. För jag slet lite och finna tråden med vad jag skulle dela idag. Så när Odmund spurte mig så hade jag inte något klart. Liksom. Och när jag har hört nu på sången när vi har sungit på det som Odmund har delt, det som Kjell Ove nämnde, så tänkte jag, ja Gud, han är fantastisk. För han klarar liksom att laga en röd tråd utan att vi har snackat med varandra. Och det må ju bara vara Gud. Dagens överskrift är alltså då att söka den levande bland de döda. Och jag har lust att ta dig med på en resa till Lukas evangeliet, till något som skedde faktiskt den första påskedag. Och nu vet jag att det är väldigt länge till det är påske. Och så prövde jag liksom att försvara mig själv då, att ja, första påskedag, det var ju starten på något nytt. Och det här är första gudstjänsten nu i en ny säsong, så kanske det kan vara en undskyldning till att vi hoppar till första påskedag. Och vi läser då från Lukas 24, verserna 1-8. Men på den första dagen i uken, mycket tidigt om morgonen, kom kvinnorna till graven samman med någon andra. De hade med sig de kryddorna de hade gjort i stand. Men de fann stenen rullet bort från graven. Då gick de in, men de fann icke Herren Jesu lägeme. Men de var i stor villrede över detta. Se, då stod två män hos dem i skinnande kläder. Då de blev rädda och böjde sig med ansikte mot jorden, sa disse männen till dem: Varför söker de efter den levande bland de döda? Han är icke här, men han är uppstått. Husk på hvordan han talte till dere, där han fremdeles var i Galilea, där han sa: Människosönnen ska bli övergitt i syndige människors händer och bli korsfästet, och på den tredje dag ska han uppstå igen. Och så står det: och de husket hans ord. Kvinnorna här, de kom till graven med de här välduftande kryddorna, slik som man hade för vana och hedra den döde. Och här blev det ju lagt i gravhuler som var hågd ut i fjället, så det var ju något helt annorledes än den gravläggning som vi har i nutidags. Och när de då gick in, så var det inte en enaste tanke i hodet demes om att Jesus icke skulle vara där. De får vänta och finna han inpackad sånt som han gjorde då. Och vad slags tankar som då surrar runt i hodet och gick mellan alla synapser där uppe, de ögonblicken från de uppdagar att graven är tom till att det plötsligt står två änglar och snackar med dem. Det är inte gott att se, men jag är garanterat nästan helt säker på att det inkluderade hög puls och högt blodtryck och allt som finns däremellan. Och då har ju änglarnas svar lika chockerande som det är lite morsomt. Och nu kan ni höra in i det här forskjellig allt detta som kursen tonefall du ser för dig att det här blev sagt i. Visst du hade varit på kaja på ett nordnorsk fiskebruk, så Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Litt sånn der anklagende, men jeg ser ikke for meg at det var sånn. Det var mer en sånn der forsiktig undring. Hvorfor søker dere etter den levende her blant de døde? Hvorfor roter dere rundt i en grav som er for de døde når dere skal finne en person som lever? De levende bruker jo ikke holde til i gravene, eller husker dere ikke hva han sa? Og da ringte det en bjelle. Han hadde jo faktisk snakket om at han skulle stå opp fra de døde. Så var dette da virkelig sant? Så en grunn til at de faktisk gikk til graven var jo nettopp det. At enten hadde de glemt hva Jesus hadde sagt, eller at de ikke trodde på hva han hadde sagt, som jo på en måte var forståelig. For om det hadde vært en selvfølge for dem at Jesus skulle stå opp, så hadde de jo ikke gått med noen krydde til graven. Da hadde de slappet av og ventet til han dukket opp igjen. Eller? Men sannheten er at vi er ikke så veldig annerledes, vi heller, vi som ønsker å følge Jesu fotspor i dag. Vi kan både glemme hva han har sagt, og vi kan også ha vanskelig for å tro på det som han har sagt. For eksempel så har Jesus sagt at den fred som han ønsker å gi oss, den kan ikke sammenlignes med den som jeg får tak i verden. For den fred som Jesus sier, den er ikke avhengig av omstendigheter eller ytre forhold. Og derfor kan du møte på kristne i flyktningeleir eller i utrygge forhold i Syria eller Irak eller hvor som helst, som eier en helt uforståelig ro inne i sine liv, fordi de har satt sitt håp ene og alene til Jesus. Men mens vi som lever da i en del av verden som er trygg og som har en overflod av gaver, vi er ofte mer urolige til sinns. Til og med vi troende. Og selv om vi også har den samme Jesus, og vi har den samme Bibelen, så søker vi likevel ofte til andre kilder når vi kjenner på uro og bekymring. I stedet for å gå til Jesus, når vi opplever at uroen sliter i hjertet, så prøver vi ofte å overdøve dem med kanskje å få fullt opp med aktiviteter eller opplevelser, shopping, trening, internett, overspising, rusmidler og mye andre som vi kunne bare regne opp. Bare fordi at det gjør ondt et sted inne i oss. En gnagende følelse av uro, bekymring eller utilfredshet som vi ikke blir kvitt. Og i stedet for å gå til Jesus og holde oss nær til ham, så prøver vi å finne på alle mulige ting for å holde hjulene i gang, sånn at det skal holde denne ubehagelige følelsen på avstand. Og da kan vi jo spørre oss selv, og jeg har spurt meg selv mange ganger når jeg merker at jeg faller i det der samme hamsterhjulet der. Er det fordi at vi har glemt hva Jesus har sagt? At den Guds fred som Filipperbrevet 4:6 beskriver kan bevare våre tanker og hjerter? Eller er det fordi at vi faktisk ikke helt tror at det her kan være sant, det som Jesus sier at han vil tilby? At vi egentlig ikke helt stoler på han helt og fullt? Og det er spørsmål som kan være verdt å tenke over. Uansett hva grunnen er, så blir det som å søke etter den levende blant de døde. For det er mange aktiviteter. Det er mange ting vi kan gjøre som kan holde oss opptatt, og som for en stund kan skape ro i oss. Men de vil aldri gi virkelig fred. Det gir bare Jesus. Og det må vi mange ganger minne oss selv på om, som det står i Salmet 62, at det alene i håp til Gud, så er min sjel stille. Alene i håp til Gud er min sjel stille. I Matteus 6, 19-21, så snakker Jesus om noe som går litt i samme gate. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være. Og jeg gjetter at når Jesus hadde sagt de ordene, så var det noen og enhver i gjengen der rundt omkring som tenkte over sine prioriteringer i livet. Hvor har jeg min skatt? Det vil si, hva er det som er verdifullt for meg? Og jeg satt og googlet litt, og har lyst til å gi deg noen tall som går i denne tankerekka. Ikke for at jeg skal være en gammel sånn surpump. Ikke for at jeg skal peke noen finger eller komme med noen fordømmende, kaste over. Uten, vi kan bare kalle det til sånn litt ettertanke. Og det treffer meg like mye selv, for at jeg er en del av dette. Ifølge prognosesenteret, visste du at det finnes noe sånt i Norge? Men det finnes det. Så brukte vi som bor i Norge i 2019 totalt 94 milliarder kroner på å pusse opp boliger og hytter det år. 94 milliarder! Jeg klarer ikke engang å skjønne hvor stor sum det er, men det er mye. 36% driver med noen type oppussing hvert år. Og Kjersti Bergersen, som kanskje noen har sett i det her TV-programmet Tid for hjem, hun forteller at de får over 1000 søknader fra nordmenn som vil pusse opp. Hvorfor er Norge i verdenstoppen på oppussing? Det er ikke fordi at det i de fleste tall er en absolutt nødvendighet. Nei. Det er fordi en går lei, eller en vil følge trender, og så har en økonomi å gjøre noe med det. Noe som i de fleste deler av verden er helt utenkelig, selv om der hadde vært et behov for oppussing. Og selv om det er litt på siden, så kan vi som en sammenligning til disse 94 milliardene vi bruker på å pusse opp våre boliger, da, ta med oss at i 2020 så ga Norge 39,5 milliarder til bistand. Kan vi også le, det her er bare sånn her liten, hva vi skal kalle det, vi kan ikke si at det er en artig lek, for det er det ikke, men det er noe som gir oss ettertanke. At ifølge Statistisk sentralbyrå, så har hver nordmann i gjennomsnitt 395 klesplagg i skapet sitt. Og ja, det er medberegnet truser og sokker, du som var urolig for at ikke du skulle få det til. Og hver nordmann kaster i snitt 23 kilogram klær hvert år. Altså kaster, ikke medregner det som gis til gjenbruk. I 2017 så kjøptes det nye klær i Norge for totalt 53 milliarder kroner. Til veldedighet. Og der som kirker, tros- og livssynsorganisasjoner, misjonsselskap er medregnet, så gir vi 5,5 milliarder. Og nå har vi en interessant oppramsing her, som sier noe om noen forhold. Og jeg er klar over at ting ikke er svart-hvitt. Men jeg synes det er interessant å se på noe sånt. Fordi det forteller i hvert fall noe om hva som er viktig for oss i våre liv. Og det vekker meg til å tenke over om jeg faller i den grøfta at jeg søker etter det levende blant de døde, overført samler med skatter på jorden i stedet for himmelen. Det er mye som jeg kan kjenne at jeg skulle ønske at jeg hadde. Men det er ikke alt som er en nødvendighet for at jeg skal ha et godt liv. jage etter alt som jeg ønsker meg, det kan derimot få meg på ville veier om jeg ikke er ettertenksom. Jage etter å bli rik eller eie ting, det har ledet mange til å gjøre usunne ting. Paulus han skriver til den unge Timoteus i første brevet kapittel 6, vers 6-8. Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ingenting med oss inn i denne verden. Og det er sikkert at vi ikke kan bære noe med oss ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfredse med det. Og den der siste setningen der, den er selvransakende. Er jeg virkelig tilfreds med at jeg har mat og klær? Cirka 2 milliarder mennesker i verden i dag har ikke tilgang til sikker, næringsrik og nok mat. Og det er faktisk 25% av verdens befolkning. En fjerdedel av de som bor på jordkloden mangler sikker, næringsrik og nok mat. Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, der de fleste går, står og sover i det eneste klesplagget de har, det som de har på seg. Og mange er de troende flyktninger som minner oss på om at den dypeste gleden som Gud ønsker å gi, den fås ikke gjennom materielle ting. Den oppnås kun i Guds trygge armer. Kan vårt jag etter alt dette materielle egentlig bare være et tegn på at vi prøver å fylle et tomrum som egentlig bare Gud kan fylle? Siste eksempel. Studier viser at i enhver tid så har ca. 25% av befolkningen det som kalles mild utbrenthet, ca. 2% mer alvorlig. Og mange faktorer spiller jo inn i det her da. Det kan være for mye stress i livet, det kan være for krevende oppgaver, mistrivsel og mye annet. Men resultatet blir at belastningen totalt sett blir for høy, om det er fysisk, psykisk, emosjonelt eller en kombinasjon av dem. Uansett årsak og hvilke uttrykk slike perioder tar seg i vårt liv, så får vi jo mange gode råd av dyktige fagfolk. Og ved siden av det, så har vi en god og kjærlighetsfull far i himmelen som både vet om og kjenner alt som du har gått igjennom. Han kjenner din livshistorie, han kjenner dine sterke og svake sider, og han ser hva du plages med. Han har faktisk fulgt med på deg hele veien, og han har vært nær selv om ikke du synes at du har sett noe til det. Når Jesus så at nå hadde disiplene vært mye i farta, så tok han dem med til et øde sted der de fikk være alene og hvile. Og han sa også til folkemengden i Matteus 11:28, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjele. Jeg synes det er verdt å legge merke til at Jesus ikke sier bare, kom hit og hvile litt, og så fortsetter du bare som før etterpå. Nei, han oppfordrer oss til å lære av ham og gjøre noen grep. Og flere plasser i Bibelen så kan vi lese om at Jesus, han fikk medlidenhet, eller medynk, med folk som han så hadde det ondt. Og det samme så føler han for deg i dag. Og som i Bibelen så stopper han opp for å møte deg. Vi har alle de historiene om det når han ropte på Jesus. Da står det at Jesus stoppet opp for å møte deg. Og det møtet med Jesus, det bringer en helt ny dimensjon av helbredelse inn i livet. Vi har mange gode fagfolk, som vi sa, som kan hjelpe oss med kropp och hode för att få satt ting på plats och reparerat oss. Men vi är ju inte bara kropp och själ. Vi är skapt med en ond. Och där är det bara Jesus som kan fylla det tomrummet. Icke en gång en präst kan i egen kraft eller på grund av sin yrkestitel bringa liv in där. Han eller hon kan bara ydmykt be Gud om hjälp till att få förmedla ett möte med Jesus. Eller om nåde att få vara en kanal för Guds kraft. En andlig längsel, det finns i stedet i vart människa. Och ofta kommer den mer tydligt i syne när vi upplever tuffa perioder i livet. Och den kan inte mättas med högre lön, vidare utdanning eller en bättre ställning. Längselen, den kan däremot göra att människor börjar att leta i ett hav med diverse andliga kilder. Ett sök som vill vara som att leta efter den levande bland de döda om icke söke är rätta mot Jesus. Jesus säger i Johannes evangeliet 6, vers 63. De ord som jag talar till er är ond och de är liv. De ord Jesus talar är liv. Det är mycket bra som folk upp genom tiderna har sagt. Många vise män och kvinnor har gett oss lärdomar och kunskap som hjälper oss i livet. Men Jesu ord ger liv. Det fyller en dimension i våras liv som bara kan fyllas av Gud. För de Gud vår skapare har skapat oss och leve i fällskap med ham. Och ingenting annat i världen kan fylla den passen. Och vi är så heldiga att någon har förtalt om Jesus till oss. Så att vi har möjlighet till att söka oss till ham. Psalm 36, ni säger, för hos dig är livets kilde. I ditt lys ser vi ljus. Hos Gud är livets kilde. Det som han bringer in i våra liv när vi överger oss till han, det vill fylla oss med en djupare mening och tillfredsställelse som ingen jordiske ting kan. Hos ham är livets kilde. Det finns många kilder som kan slucka törsten för en stund. Och många gånger så blir vi också frista till att pröva dem. Och kanske faktiskt också Gud någon gång lär oss vandra lite vill och pröva andra kilder för att vi till slut ska uppleva och uppdaga tomheten i dem. Och så till slut förstå, det är bara hos dig Gud som livets kilde är. Och leta efter den djupaste fred och leta efter meningen med livet på något annat ställe än hos Gud. Det blir som att leta efter den levande bland de döda. Och jag är klar över att det här bildespråket, det kan höras lite groteskt ut. Och därför må vi sätta det i ett rätt perspektiv. Guds tanke med att skapa en god världen var att vi skulle få leva och ha det gott. Och i tacknämlighet få njuta av allt det gode som man har skapat och gett oss. Och samtidigt så minner Gud och Paulus sitt ord om att vi icke kan ta med oss något från denna världen. Och vi minner varandra på om att ha ett himmelskt perspektiv över livet. Där vi vet att livet här på jorden, det är faktiskt icke enda station. Och bara den tanken, det skapar också en frihet ifrån all världens förväntningspress över vad man ska uppnå i livet. För när allt kommer till allt så är vi bara här på en liten genomrejse. Jesus säger i Johannes 10:10, jag är kommet för att de ska ha liv och det i överflod. Den djupaste tillfredsställelse, djupaste harmoni i livet, både på denna sidan av våres dödsdato och på den andra sidan, den uppnås kun hos Jesus. Spörsmålet blir om vi huskar, hva han har sagt, om vi stoler på hva han har sagt, og så kan vi selv velge om vi ønsker å leve eller etterleve det som han har sagt. Og jeg ber Gud om hjelp, at vi, innenfor denne høsten som vi nå går inn i, både personlig for mitt liv og for oss som menighet, med en oppgave her på yttersiden, ikke bare som et monument eller et museum over at det skjedde noe en gang, at vi skal søke liv der det er å finne. Og så la oss fylles av dette Guds livet, hos ham der livets kilde er, sånn at vi kan formidle det livet videre til andre trengende. For uten at du og jeg bærer med oss denne levende kilden i oss, så blir det vi formidler bare filosofi og ideer og tanker. Men når det livet får pulsere i oss, denne kilden, så vil den bringe liv og overflod ut til andre. Og denne kilden, den finnes i oss alle som har tatt imot Jesus i våres liv. Den er ikke forbeholdt bare noen spesielle. Den er ikke forbeholdt bare de som leser Bibelen 5 timer om dagen, eller de som ber, eller de som gjør ditt eller datt. Den er like virkelig hos hver eneste en troende som har sagt, ja, Jesus, jeg vil følge deg. Og så er det opp til deg og meg å gjøre sånn som Kjell-Ove også siterte her, dere skal øse vann med glede av frelsens kilde. Vi kan selv velge hvor mye vi ønsker å fylle på av den kilden og drikke, og kjenne at vi både selv blir mettet, og at det kan strømme ut til andre. Skal vi be sammen. Takk Gud at hos deg så er livets kilde. Og takk for at denne kilden er tilgjengelig for oss alle sammen. Uansett hvor vi står i livet, uansett hvordan sommeren har vært, uansett hvordan livssituasjon vi er, om vi har det topp eller vi er på bunn, eller om det går bra eller det går dårlig, eller om vi er trygge eller vi er urolig, så finnes denne kilden hos oss. Derfor at du bor i hver enkelt troende. Ber Jesus om at det skal skapes en hunger, en tørst, en lengsel i våres liv, etter å fylle oss med denne kilden. Etter å la ditt liv få strømme inn i våres liv, slik at vi selv kan få oppleve trygghet, slik at vi selv kan få oppleve at vi får fred og ro i våres liv, og slik at også våres liv kan være kanaler for dette livet videre til andre. Jeg ber for denne høsten vi går inn i. La det få bli en høst der liv kan strømme ut her fra sommeret i kirke. La det få bli en høst der det kan få strømme liv ut ifra oss, der som vi er i våres hverdag, med våres naboer, på skoler, på arbeidsplasser, i kalkroa, på husfliden, overalt hvor vi beveger oss. Ber vi at du i din nåde lar ditt liv strømme, slik at det kan bringe helse og frelse og glede og befrielse rundt omkring oss. Takk for at det er en bønn etter ditt hjerte, for du elsker plassen vi bor på. Du elsker oss, og du elsker hvert eneste menneske som bor her ute. Du vil det beste for oss alle. Du vil det beste for oss. Du vil det beste for alle som bor her. Takk for det, Gud. I Jesu navn. Amen.